obima. Celovitog objašnjenja ovog sloma nema bez vizije osnovnih pokretača ključnih procesa unutar uže ili šire celine istorijskog toka. Istoričari se ne razlikuju samo u poimanju ključnih determinističkih sklopova, već i u shvatanju njihove trajnosti, t.j. dužine procesa koje ovi oblikuju. Od širine zahvata zavisi preciznost uočavanja prekretničkih zbivanja i godina. Najopštije govoreći, objašnjenja sloma istočnoevropskog socijalizma i raspada SSSR-a mogu se podeliti u tri grupe, zavisno od opštosti uzroka koje ističu, prve makroteorije koje pokazuju narušavanje najdubljih istorijskih procesa globalizacije i univerzalizacije kapitalizma, makroistorijska dinamika, spora evolucija unutar svetskog društva, druge teorije srednjeg obima i ukazivanja na podudaranje unutrašnjih i spoljnih strukturnih činioca sloma, organizacije privrednog i političkog sistema socijalizma, odnos države i društva i pritisak okruženja, naročito od polovine 1980-ih kada sovjetski vrh na zvezdani rat odgovara perestrojkom, treća uža objašnjenja sloma ulogom konkretnih ličnosti i zbivanja reformističkog vrha i Gorbačova ili neuspelog vojnog puča 1991. Objašnjenja se razlikuju i po tome da li u njima prevladava svetsko-istorijski, svetsko-sistemski, konkretno-istorijski ili unutar-sistemski teorijski okvir, od čega opet zavisi prepoznavanje subjekta promjena i isticanje stupnja spontanosti manje ili više bez subjektnog nužnog toka. Okvir, pristup i metode analize zavisili su od viđenja prioritetne komponente sloma, slom SSSR-a kao supersile, raspad lagera, rasulo Sovjetske federacije, nestanak evropskog realsocijalizma ili globalne komunističke ideologije. Svaki obrazac objašnjenja ima svoju isključiviju i odmereniju verziju, koja opet može biti u različitoj meri dodatno ideologizovana. 2.1. Strukturne makroteorije o kapitalizmu kao svetskom sistemu. Kod prve grupe objašnjenja najuticajnije teorije nastale su na nasleđu Fernana Brodela, koje su modifikovali američki sociolog Immanuel Wallerstein, Wallerstein 1999. Wallerstein 2000. i holandski istoričar A. Frank 1992. Oba pisca smatraju da uzroke sloma treba tražiti u stvarnosti jedinstvene svetske ekonomije više nego u unutar sovjetskim prilikama. Treba početi sa tim da je Rusija istorijski zaostajala u startu unutar svetske ekonomije. Uzrok sloma daleko više su istorijske i ekonomske razlike i doskorašnji različit položaj dva dela Evrope u svetskoj ekonomiji, nego priroda ideološkog planskog socijalizma, Frank 1992. Brodelijanci su prilično uspešno korigovali neka ortodoksna unutar sistemska tumačenja sloma. Teorijom da je svetska ekonomska kriza uzrok sloma socijalističke ekonomije, a ne njen komandni karakter, poljuljali su ortodoksiju Feher, Heller škole, ali i ne manje kruta objašnjenja sloma ideološkim razlozima raširena u teorijama o totalitarizmu. Vrednost makroistorijskih tumačenja leži u pokazivanju snage ekonomskih procesa. Sa stanovišta dugih procesa istorija se može pisati kao istorija uspona i pada imperija, pa se uspon novih sila podudara sa razvojem novih tehnologija koje koriste sile u usponu. Ova tehnološka prednost prelazi u trgovačku nadmoć koja obezbeđuje središnju poziciju u svetskom finansijskom sistemu. Wallerstein zapaža da hegemona pozicija pojedine imperije slabi kada se pojave nove generacije tehnologije koje stvaraju novi centar. Situacija iz 1970. i 1980. potvrđuje ovaj obrazac. Sad su obezbedile nadmoć u kapitalističkom svetskom sistemu između dva svetska rata u dvema vodećim industrijskim granama, automobilskoj i petrohemijskoj, a početkom 1980. i u vojnoj. Premda prilično složni u poimanju osnovnog ekonomskog toka, Brodelijanci se razilaze u oceni budućnosti matičnog procesa. Za razliku od većine analitičara, koji govore o slomu SSSR-a i pobedi sad i tržišnog kapitalizma, Wallerstein u zbivanjima s kraja 20. veka vidi kraj na